жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында журналист қоғамдық белсенді Амангелді Батырбековтің үстінен қозғалған қылмыстық іске қатысты соттың алғашқы отырысы өтті. Журналистке прокурорға жала жабу және жалған мәлімет тарату айыптары тағылған. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Батырбековтің үстінен Сарыағаш аудандық прокуроры Нұрлан Сапаров шағым түсірген. Журналист өзі басқаратын әділет қоғамдық қорының сайтында және жергілікті басылымдарда 2015 жылы сәуірде жазықсыздардың жанайқайы прокурорға жетеме деген материал шығарған. Бұл материалдарда Нұрлан Сапаровтың есімі көрсетілген. Осыған байланысты прокурор журналистің үстінен шағым жазған.
Сол мақалада мен екі ауыз сөз Сарыағаш ауданының прокуроры Нұрлан Сапаровтың қылмысты жасырған прокурорға осыдан 2 жыл бұрын әлі түк болған жоқ деген сөзім үшін маған ауыр қылмыс жасады деген айып тағылып, қазір сол бойынша тергеу жүріп, тергеу толығымен бір жақтама жүріп, біздің талап-тілектеріміз мүлдем орындалмай, қылмыстық процесс кодекс талаптары өрескел бұзылып, қазір мені сотқа айыптау қорытындысымен келіп отыр.
Сот отырысына 20-ға жуық әділет ұйымының мүшесі келгенімен сот залында орын жетпегендіктен барлығы кіре алмады. Сот журналистерге аудио жазба жазуға рұқсат етпеген, соттағы прокурор істі енді алғанын, онымен танысып шығу үшін уақыт керектігін айтты. Осыдан кейін судья келесі отырысты 28 қыркүйекте өтетінін хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.